iNdebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela ku Studio 7 ngeSonto mhla ka 19 kuMbimbitho 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi lithi kusobala ukuthi okukhangelelwe ukuba umthetho wokukhumisana umlotha elizweni, iNational Peace and Reconciliation Bill, akusoze kwamukelwe umphakathi nxa kungagoqulwanga.
Ukhona umuntu owayethi ufazi ukuthi mina ngalahlekelwa isihlobo sami sabulawa, umuzwa wasewathiswa, ngangadutshulwa kumbe ngasikwa, ngaqalelwa inyawo yikho ukuthi mina ngiyisilima. So kunjalo sithi khona okukubambeka kathesi okulo fazi obubambekayo, yikho kufanele ibhili le ibone ukuthi iyakugoqela ingakulahleli kathani.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi inani labantu asebephila ngokuthengisa ucansi libikwa lilokhu liqonga elizweni, njalo kuyadanisa ukuthi abantwana abancinyane baqhuba lomsebenzi.
Na ukuthengisa ucansi akuthiyananga ngomunye umsebenzi, sekusekhizwe kuyafanana lodokotela lobani la uyabukola at the end of the day. Ama-risk wonke umsebenzi awunamsebenzi ongela-risk, lokhu yi-choice.
Siza kuzwa eziphathelane labatsha, amasiko kanye lezokholo kuwona lo msakazo wenu weStudio 7. Iningi lithi kusobala ukuthi okukhangelelwe ukuba ngumthetho wokukhumisana umlotha elizweni, iNational Peace and Reconciliation Bill, akusoze kwamukelwe nxa kungaguqulwanga. Uhulumende ophakathi kokubhodabhoda elizweni edingisisa imbono yabantu ngalolu daba. Umnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, uthi kufanele ukuthi umthetho lo ucace ngodaba lwegugurawundi lokunye ukuze wemukelwe ngumphakathi.
Ile ayiqalisa ukulethwa ebantwini, isike yalethwa ngalemva abantu bayirijeke bayilahla, isibuya futhi okwesibili. And okwenza abantu bayilahle kakhulu abantu bangapha umlumkhono emaNdebeleni le Midlands kusegcekeni, kule ndaba le kugrawundi abantu abakhuluma ngayo ukuthi nga uletha le bhili, akucace ukuthi abantu laba abalahlelwa izihlobo zabo, babulawa izihlobo zabo, abanye izihlobo ezacatshayo bazaphathiswa njani. Kuyengisa ukuthi uhulumende uyakunanzela njalo uyavuma ukuthi kulesiga esenzakala ecathe kugrawundi. Okwesibili, abantu futhi bathi naso kube njalo, akucace futhi ukuthi nxa uhulumende sekunanzelwe wavuma kutani kuzawaphathisa ngani. Phelaanxaumtuezilimelesela manxeba aabhandiswa faka umuthi anibe imali yokuthi umuthi wakuphole.
Kwezinye izigaba zelizwe abantu bathi bona kungakhangelwa kuphela ngesikhathi segugrawundi, kukhangelwe kudala kuqalisa izimpi zamaNdebele labantu besishoneni lo isikhathi sokhetho ikakhulu ngo-2008.
Ezinye indlela lowo muntu otsho njalo uyabe fakazi ukuthi kutho ukuthi ubulawa kwami besidebeni bebulawa igugrawundi bekuyi-revenge ngendlela bekuphindisela. Khona omunye okhulumile wathi yena unazelama amaNdebele amanguni kakhulu, ayiyo ayebulala abantu besishoneni ethatha inkomo esenzani. So umbuzo yikuthi ukhuluma ngamanguni kuphela yini? Ngoba ngathi ngamaNdebele asikhuluma ngamanguni, sikhuluma ngabantu besikhalangeni ababulawayo, abantu besitongeni ababulawayo, abantu esizindeni ababulawayo ngama-2008 siyakwazi ukuba linto eyenzakalayo, abanye ngama-2000 kusiya kuma-2005. Labo bantu akulanto embi yokuthi bafakwe. Ukhona umuntu owayethi ufazi ukuthi mina ngalahlekelwa isihlobo sami sabulawa, umuzwa wasewathiswa, ngangadutshulwa kumbe ngasikwa, ngaqalelwa inyawo yikho ukuthi mina ngiyisilima. So kunjalo sithi khona okukubambeka kathesi okulo fazi obubambekayo, yikho kufanele ibhili le ibone ukuthi iyakugoqela ingakulahleli kathani.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula izombusazwe, njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association. Sixoxelaye ekobulawayo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi inani labantu asebephila ngokuthengisa ucansi lilokhu liqonga elizweni, njalo kuyadanisa ukuthi abantwana abancinyane abaleminyaka engaphansi kwelitshumi lane labo baqhuba lomsebenzi. Ukuze sizwe kunenga lolu daba, sixoxe lo nkosazana Nonqaba Jamela othi uthengisa ucansi.
sexual rights center yo esincedisa kakhulu lokhu iyasindisa ama-sexual reproductive health rights ethu iyasincedisa ngama-referrals okuya emakliniki ngendaweni ezinjengabo-p s i labo-counselling xa kunama-depression esidinga lathi ukuncediswa ku-counselling la ma-condoms ayasincedisa kakhulu ngoba akwesinye isikhathi abengekho ezitolombi kwesinye isikhathi abengela mali yokuthenga sesihlala silawo vele athi sinika labanye
bona abathenga ucansi bayavuma yini ukuwasebenzisa
abanye baya bengavumi kodwa thina sesiyahlangana sifundisa nti vele awumelanga ubulokhu uvuma uyayala xa ufuna ukuphila lawo uthengisa ucansi ngoba angike ukukwanise komntu onke vele sina sithi no condom no sex
abakho yini abancedisa ngezinye inhlelo ama-project okuthi kukhona okunye elingakwenza
silenye inhlanganiso ethiwa yi-power yi-collective eyethu thina omama abathengisa ucansi siyahlangana siyenze imisebenzi yezandla sesafundisa nama-hand skills othungayo obhekhayo olukayo yiyo ezinye iindlela zethu eze-income generating
bakhona yini asabayekelayo ukuthengisa ucansi besiyakwenza khonokho
ningaziyabuhlanganisa
kungani lokhu senza lo msebenzi kulokuthi uchiye uye kwenza eminye imisebenzi
na ukuthengisa ucansi akuthiyananga ngomunye umsebenzi sekusekhizweni kuyafanana lo dokotela lo bantu lawo uyabuhola at the end of the day ama-risk wonke umsebenzi awula msebenzi ongela-risk lokhu yi-choice kwesinye isikhathi i-choice uyabe usuzikhethela wena ngokwakho ngokuzi-understanda kwakho ukuthi wena ufunani empilweni yakho unxa ubone ukuhambela yakuyenza layo into yokunika ukuphila
amapholisa kodwa awasali ikhathazi yini ezitaladini lapho
hayi amapholisa vele sabe sime lawo emakhoneni uhluphe esibala lokuthi ungahamba sisiyaripoti ukuthi hhayi umntu lo wenze solahlethi hayi lina vele lahlupha lina momothe zicansi indaba zenu vele ziyazidaka lezi kodwa ukuhlukumeza hhayi lokucela ucansi kungelambadala hhayi asavamanga kangako lapha kobulayo ngingazi kwezinye iindawo ezisemaphandleni kuba lo kukuyenza yini abarenza umsebenzi wabo bezidingela lapho abakudingayo lathi abe sizidingele sikudingayo
uyenza mzamo bani ukuthi abantwana bengabi kwazi ukuthi wenza umsebenzi onjani
abantwana anihlali labo
kodwa izihlobo-ke
izihlobo vele andandawa labo ngoba kula sihlobo esikuncedayo laso sabe sidinga ukuphila singanceda ngani so nto impila these days kwanto siyathiyana kula umuntu esodinga ukuthi yona vele uyenzani solonge uziphilela la ukwanisuke uyenelisa uhambisa abantu abakho esikolo lani lani kimi ngapha kula muntu ongabe ezobuza ukuthi ngiphila njani ngoba uyabe engangisizi ngolutho
lo ngunkosazana Nonqaba Jamela othi uphila ngokuthengisa ucansi sixoxelaye ekobulawayo siphinde saxoxa lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abaphila ngokuthengisa ucansi kanye labayizitabane umnumzana Mojalifa Mokoena owenhlanganiso ye-Sexual Rights Center yena othi inhlanganiso yakhe isiyabele iningi labesifazana abathengisa imizimba kanye labesilisa abathengisa ucansi amakhondom okuzivikela emkhuhlaneni siqale ngokumbuza ukuthi azikho ezinye inhlelo abangakhuthaza abathengisa ucansi ukuthi beziqhube endaweni yokuba yabela amakhondom
thina siyinhlanganiso kalukho ulutho olubi esilubona ngomsebenzi wokuthengisa ucansi sisapota labo abasemsebenzini wokuthengisa ucansi kungenxa yokuthi balesifiso sokuba kuwo akukho emandleni ethu njalo asikuboni kungumsebenzi wethu ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bathinte imisebenzi abakuyo baye kwenye kodwa engingakutsho ukuthi zikhona inhlelo njalo zikhona ingxoxo lamathuba abantu omama laba abathengisa ucansi abahlala phansi bazihlele bona bodwa ukuthi-ke yiziphi enye indlela abangazenza ukuthi bathole imali ezingasoze ukuthengisa ucansi kuyikuthi-ke mhla umuntu ethe wagula umzimba waba buthakathaka engesenelisi ukuthi athengise ucansi angenzani ukuthi aqhubeke ephila loba umuntu engenza njani ukuthi imali yocansi nxa isuke yabalutshwana engezelele ibe ningi ukuze aziphilise
kodwa sixoxe labo abanye abathengisa ucansi njalo bayafakaza ukuthi sebekhona abantwana abancinyane kambe bona liyabanika yini impahla lezi zokuzivikela ezinjengama-condoms lani ngoba siyabona ukuthi kulicala ukuthi abantwana labana abancane baye emacansini
sike senza nje uphando oluncane lokubona ukuthi bangaki abangaphansi kweminyaka engu-18 abathengisa ucansi sikunanzelele kakhulu ukuthi khona abaningi bayangeniswa kuhlelo lolu lokuthengisa ucansi bengakwazi besuswe emakhaya izihlobo ezithi buya edolobheni zakutholela umsebenzi kasikukhuthazi lokho siyakhuthaza ukuthi nxa kukhona owaziyo abenza njalo asijina ebikela amapholisa lenhlilo ze-victim friend lapho abazancedisa khona abantwana abancindezela ngaleyo ndlela.
Kodwa sesikhangela lo umsebenzi wokuthengisa ucansi, kuyakuthiwe mhlawumbe yiwo owenza kumemetheke ukuthelelwana kwegcikwane lengculaza kumbe ukuchitha imizi. Ngezinye indlela alikukhangeli konke lokhu nxali qhuba umsebenzi wenu.
Siyake sikuzwe lokhu kayisile qiniso umsakazi, abantu babekwazi namhlanje ukuthi kayisile qiniso. Baye yibo kakhulu abantu abagijimisa ukuthi bathengise ucansi oluvikelekileyo besesaba ukuthi kumemetheke ugcikwane, labo baziqakathekisa impilo zabo kabafisi ukuthi bathole igcikwane. Omama kabathengisa ucansi kabakazi balanda abantu emizini yabo behlezi lamakhosikazi abo beqoqoda besithi bazothengisa ucansi. Kodwa sibona abantu bebalanda ey'ndaweni zabo zokusebenzela, kungabe kusemgwaqweni, kungabe kusemabhawa, kungabe kusezini lapho abahlala khona, bebuya bezothenga bona.
Lo ngumnumzana Mojalife Mokwena, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abaphila ngokuthengisa ucansi kanye labayizitabane e-Sexual Rights Center, sixoxelaye okobulawayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zikantungameli Nkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Uhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lo mnumzana Fanyana Chabalala, yena odinga umntwana wakhe. Ngiyakwamukela kuhlelo baba.
Ye, hayi simili, yini sibili baba Fanyana Chabalala.
Ye, uthi kutheni Chabalala?
No, into le yenzakala ngaye ngisebenza iplazini lakowoti ngale eNyamandlovu ngale. Kodwa ngaye ngingaphambaniseke ngibona iminyaka wangakhona, so udala kakhulu ngeke ngaba khona lapho 1977. Ngaso asengithandana lomunye nje inkazana, ibizo lakhe kwakuthiwa Moyo, uyise wakhe nguNduna. Labo babesebenza ngale plazini, uyise wakhe wayesebenza eplazini lakoPita ngakhe. So ke uthena-ke esezithwele kimi lapho, ngambona sibe zithwele sibili, wasenyamalala ngisambonanga. Kodwa ukumcina kwami ngamcina wayesendaweni kuthiwa eze Anjo Farmer khona ngapha ngeNyamandlovu na. So kuze kufike nje kulesi sikhathi lami sengiphonga ukudinga nje ukuthi hheyi umntwana nxanganyamalala ungambonanga kuya kuthonisela sibili.
Yathi isithwele intombi yakho khonapho Chabalala, yakutshela na ukubana umthwalo wawungowakho?
Hayi sili, wayitshela sili ngitsho luba wathi sebelethile abanye, abanye bambona sili baze bathi umntwana ufanana naye, kodwa yena esebelethile azange sabonana.
Njani Chabalala, indaba ungahambanga esibhedlela wayabona umntwana ebelethwa khonapho?
Kufanele lapha ngikhuluma iqiniso, iphutha elikhona ukuthi uthe sebeletha wayesethola omunye ubaba asendile, kwaba nzima ukuthi ngiyethi esibhedlela. Ukuthela sekunjalo ngahle ngabona ukuthi lapha no ungene ngishiyane lapho. Manje kulezi nsuku ngiyake ngihlale ngidana ndidana ngalala ngimphuphe, yinto engazange ngiyanhlupha nje emoyeni wami.
Kathesi wena uhlala nga?
Kathesi mina ngisebenza lapha esibhedlela esenyathi lapha, ngumshayeli wama-ambulance.
Yena onina womntwana ucheche moyo wagcina ehlalanga?
Ekumcineni kwami ngamcina wayesese Anjo Farmer, lakho nje Anjo Farmer isengathi sesigabeni seNyamandlovu, kodwa ngokuya ngapha phansi kwafolo singa.
Kusukela khonapho awusazanga weza ukuthi wasuka kumbe wasuka waya ngapi?
Khonapho sibili angizange silingezwa sibili, kwahlala isikhathi eside lami ungazange ngase ndibile. Manje kuyafika ungani kuyangikhathaza into eniyangakhona ukuthi umntwana nxaye umaze ngowakho senyamaleli yacina subala balisi ukuthi yeyi bakithi. So yikho kuyenza ukuthi kwaze kwafika isikhathi ngaze ngathi yeyi kungcono ukuthi bakithi, ngoba namsakazo lo ngibona uyaye wethule ezinye izinto eziqakathekileyo njalo ulalelwa ngabantu abaningi labangaphandle labalapha. Kodwa uyise wakhe yena silo mzalayo sibili kuthiwa nguNduna Moyo.
Izihlobo zakhe awuzazi nakulalesi sodwa osaziyo ongasilanda mhlawumbe ukhulumisane lazo?
Lapho ezihlobeni sibekile kulahlekana sibe kukhulu kakhulu, hhayi angizazi sibili.
Umntwana wathe belethiwe khonapho uyatsho ukubana bakhona bahambayo bayambona, yinkazana kumbe ngumfana?
Ngumfana.
Igama lakhe ngubani nxa ulazi?
Igama lakhe ile engalaziyo, ngobana labo bambona khonapho ephuma nje esibhedlela nje babuya banyenyezela nje bathi umntwana lona sesimbona ufanana lawe esibili. Kodwa kwatholakala ukuthi ngaleso sikhathi nje hhayi ungakuphatha nje njengento njencane nje.
Wena wawuthethe ngaleso sikhathi?
Ngase ngizame ukuthi ngilingisele ukuthi ngithathe, ngahle ngathatha, yise ekuthatheni kwami kwangenza kakhohlwa.
Aha, watata wabale muli, ngiletemba si mule kulile kwa manje.
Hayi sikhulile sibili muli sibili. Kodwa ke lo senhlezi emoyeni wami ngicabanga senke ngazama futhi ngizama eminingi sibili kodwa ke bathi ngaze ngabona ukuthi uhlelo lwenu lolu luqhakathekile ngoba abantu abaningi bathanda ukululalela.
Asiphethe ichabalala nxa elalele umama womntwana kumbe yena umntwana ngokwakhe kumbe izihlobo bengakuthola njani?
Nxa belalele bangangithola ngile number efonini ngibona ngu-0712057742.
Nxa belakho ukukulanda lapho khona uthe usebenza esibhedlela senyathi?
Yes, esibhedlela senyathi. Nyathi hospital. Okwesibili njalo futhi ukuthi izibongo zami lapha zindili baba la. Esesithupheni ngisebenzisa uchuma. Kodwa ngalena ungazi ngichabalala ngobana ngakhathi sithupha umali mani.
Oh, chabalala ngomalume.
Hayi, uchabalala ngubaba kodwa umalume ngakochuma.
Hayi, isilethemba uzayithola indodana yakho chabalala. Uthe wena kwakungo-1977. Ngiyabona sengubaba mpela osekhulile oselabantwana lomuzi nxa esaphila.
Kakhulu sindoda ekhulileyo.
Hayi, siyabonga chabalala, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Lani ngibongile baba.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomnumzana afanyana chabalala. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lilakho kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Kesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Lingalithola njani mahlabezulu lapho likhona kuna ngapho endaweni ezijeneyo? Lamhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngixoxa lonkosikazi Lilian Mlilo ongukansela khona ngale edolobheni lakobulawayo njalo oyingcwedi kwezamasiko esintu. Kunjani kulapho kobulawayo? Hayi, kuhle kakhulu sibili. Ye, siyakhumbula ukuthi kwakujala ukuthi uzwe kuthiwa obaba yibo abasebenzayo basemadolobheni, abanye basewenela kumbe ngaphi ngaphi, omama yibo basekhaya. Kambe kwakuvele kungani kusetshenzwa njani? Nxa kunjalo lakhathesi kungayo kuhamba njani?
Into yokuthi ubaba lomama bathiya nomunye kuthi usebenzela ikakhulu ubaba njengakhona ukukhuluma ngewenela. Siwenela leyi thina sathi sakhula sasiza kudala kwakuthiwa wazokuthiwa umuntu usewenela use-South Africa. Umama yabekhona ngapha sasizwa kuthiwa njalo ngokuthi sasingakwazi wenela kuyini sisakhula kathesi anti siyakwazi kathesi vele yikho khona kukuthi abantu babe bephesiya. Se-South Africa besebenzela ngaphi ngasikhathana. Into ekhona vele umama lobaba bangehlukana vele kunokudilika komuzi isikhathi esi. Kunokudilika komuzi sibile.
Ye, qhubeka.
Kulokudilika komuzi ngoba ubaba vele angeke ahlale ngelamama isikhathi eside. Umama yesiyakwanisa but ubaba kunzima ukuthi ahlale ngelamuntu ongumama eduze kwakhe. Lapha abekhona khonale abesebenzela khona uyaba lo munye umuntu azabe sephila la. Umuntu yena lwani ingxenye abesemphilisa impilo engafanani lekade iphila ngapha kukhosikazi lakhe. And umfazi yena luyabelaye khona luyabe campaign asibili ukuthi ahlamthandi. Yikho khonapha udilika komuzi. Ayikanti-ke nxa esebenza ubaba ekhona le ewenela ahlalele nkosikazi wakhe kuyaphileka.
Ye, kodwa siyakwazi ukuthi phela le makhaya khonapho-ke omama kwakulalabo abantu kuthiwa ngomatshayinyoka. Uzokuthi hayi umatshayinyoka phela udlule kozibanibani ku-1010 amadoda engekho akhona ngale wenela kumbe esebenza ngaphi ngaphi. Kwakungenjalo yini?
Ye, kwakunjalo ukuthi umatshayinyoka udlulile ngoba leli bala yena ukuthi umathayimoka lifana laleli phela elikhuluna kulesi kothiwa kulomazakhela. Ye, kulomazakhela lapha mhlezi laphana, hhayi ukhona layo ubaba yena lowo umathayinyoka kambe babesibe sithi sesiphila sonke. Into ezinjalo vele ziyahluphayo, into ezinjengazenazo zokuthi kulabomazakhela kulabo mathayinyoka ngoba vele akuphileki abantu. Umuntu ongumama laye kufuze aphilele umuntu ongubaba, umuntu ongubaba laye kufuze aphilele umuntu ongumama. Ngase behlukene vele omunye sele omunye sele phakathi laphana kuyabe sokulokukhulumisana kubo
ongayisiyo. Ye, so kodwa vele kuhlale kanjani nxa kuthi imuli ivele ime njalo? Kugcina kuhlale kanjani?
ngakule mithato vele imithato iyadilika la. Kuyadilika sibili imithato vele. Kukalutshwana ukuthi ukuthole ukuthi abantu labana balokhu bephila impilo bethandana. Behlala bonke bephile bethandana. Uthando lwenzana babe benza uba bengakasebenzi khona le ewenela. Kuyabe kukalutshwana ukuthi ukuthole ukuthi uthando lwakhona luyabe lokhu libambeka kuhle. Kukalutshwana sibili uyithole imizwa enjalo.
Asithi ngumama
ke. Umama la ngapha uzathi kade ntontini.
Yeah, nyakuzo. Yeah.
Umama la ngapha ubabe khona le wena elizathi la emikade ntontini. Asathola ubabo lenkalakatha yemali eningi edlule yakhe nalwana sewena. Umuzi yathi le. Bakwenza labo mama sibili khona ba.
Yeah, so ke nxa singavala khona lapho singathi pho imizi enje ibanjwa njani? Nxa sukhangela.
Imizi enje sokufuze kube labantu abadala abazibelekhe besifundisa thina esilabo baba bona laba abazisebenzela ukuthi uphile njani ogogo ukuthi umuntu ongume lokuzamba wena mama kufuze wena uzibambe uzitshele ukuthi ubaba uyedinga imali sedingela umnoliyami imali kumbe nawe baba uzitshele ukuthi umuzwane nguthile ekhaya nathi funa ukudingela bona ukuthi hayi khona ukuthi ngibadingele okunye ezinye izinto ezinjengemikhuhlane ezinye izinto ezinjengokuthi zikuchithele umuzi wakho ukuthi wena uzibambe.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke sibongile kakhulu Ntombi endala ungadinwa kusasa.
Ngiyabonga baba.
Hayi, sibongile kakhulu. Ubona abantwana eh?
Yebo baba, ngiyababona.
Kulungile baba. Yezu lukandaba ke lo kade kungunkosikazi Lillian Mlilo, ingcwethi kwezamasiko esintu ohlala khona ngale koBulawayo. Sinethemba lokuthi siyahlangana singabaphilile njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Homeless. Homeless. When I sleep, you wanna midnight place to be homeless.
Siyabonga Gibbs. Ngesizwe eziphathelane lokholo silontungamile inkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya lilami untungamile inkomo lomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyakuthokoza kakhulu lami ukuba kuhlelo namhlanje ntambama sihlangana labalaleli bethu. Ngiyakholwa ukuba sizakhuthazana.
Upheteni lamhlanje?
Namhlanje bengifuna ukuthi sikhangele ngodaba lwenkokheli uNkulunkulu udinga ukuba abantu babe zinkokheli ezile mhlakanipho. Bengikhangele ku-Exodus ichapter nga-18 sihlangana laphana kuvesi ka-21 hlangana noMose. UMose wahlangana lobabazala wakhe kwakuthiwa nguJethro. Abaningi bakholwa ukuba uJethro wayengumuntu omnyama. UMose sinanzelela ukuthi wayesephumile eGibhithe elexuku elizinkulungwane lezinkulungwane lezinkulungwane zabantu baka-Israyeli okwasekumele abakhokhele. Nxa sikhumbula ukuthi uMose uNkulunkulu wayemnika ithuba lokuba amkhulise engaphansi kukaFaro, ngakho wabona izinto eziningi, wafundela ubukhokheli. Kodwa siyamfumana lapha selabantu baka-Israyeli besenkangala esesehlule ukubakhokhela kakuhle. UJethro uyamkhulumisa kuvesi ka-21 uthi yena dinga obaba abakwanisa ukuma eqinisweni abangasoze balingwe zimali kumbe ngabantu kodwa babe ngabantu njalo abayeshaba uNkulunkulu. Ubayenza ukuba babe zinkokheli ngaphezu kwamaqembu abantu abazinkulungwane lezinkulungwane ebehlukanisa kanjalo. Wasesithi obaba laba bazakwanisa ukukhokhela abantu benze izindatshane ezincane ezibekwanisa ukuzihlahlula ezinkulu kakhulu izindaba yizo ezizabuya kuwe. Lapha sinanzelela ukuthi uNkulunkulu ulutho olunye uNkulunkulu azihlupha ngalo kumbe engathi uNkulunkulu alufuni, uNkulunkulu afuna ukulubona lusenzakala ebantwini ukuthi kube lobukhokheli obulungileyo, kube lobukhokheli obulenhlakanipho, kube lobukhokheli obulobuqotho. Ubukhokheli yibo benza ukuthi kumbe kungabe kulibandla kumbe kungabe kuyi-organization iqembu labantu kumbe kungabe kulilizwe khona ngokwalo kumbe kuyisigaba, ukuthuthuka kwesigaba leso kumbe kwelizwe kumbe ukuphumelela kwenhlanganiso konke kusemahlombe enkokheli ngoba inkokheli yiyo ebaphambili yiyo ebona izinto abanye abantu abangaziboniyo kana lo mose lapha uNkulunkulu esenichasela ukuthi kodwa ukuzona ube inkokheli enhle kumele ube ngumuntu okwanisa ukuthi ube labanye abantu abangaphansi kwakho njalo ukwanisa ukuthi ube ngumuntu olalela ukuthi abantu abana bathona bathini bawunika uhlakanipha kuphi ube ngumuntu oyesaba uNkulunkulu ngapho namhlanje mbona ngani nxa nje singakhuluma ngamafeature othi kuyinokuqakathekileyo ukuze umuntu abe yinkokheli ekwanisa ukwenza kakuhle kumbe ephumelelayo umuntu oyinkokheli umuntu okwanisa ukuvusa ezinye inkokheli ngaphansi kwakhe akwenzi ukuthi wena uthi akulo omunye umuntu ongakwanisa ukuthatha lesi sikhundla mina engilaso ungabona usenza njalo ukuthi uyehluleka nxa uyinkokheli kumele ukuthi kube lamahlumelo abanye abaphumayo ngaphansi abafunda kuwe abanjengawe abakwanisa ukwenza kakuhle kwezinye isikhathi benza kangcono kwedlula wena nxa umuntu eyinkokheli kumele ube lo munye umuntu okufundisayo ukuthi ubukhokheli benziwa kanjani uMose lapho wabuya kuJethro ubabazala wakhe wafika wamfundisa wamchasisela wamkwanisa ukumkhulisa ebukhokhelini bakhe siyamnanzelela uMose ukuthi ekugcineni loba wehluleka ukungena eKhenani kodwa siyakwazi wabakhokhela abantu bakaIsrayeli wavusa uJoshua wachaphayo wangena-ke elizweni elitsha iKhenani labantu bakaNkulunkulu ngenxa yokuthi uMose wayelalele ubabazala wakhe uJethro mbona ngani ngalawo yobe ngifuna ukukhuthaza ngayo abalaleli bethu namhlanje ukuthi esigabeni lapha umuntu akhona kumele ukuthi aqalise ukwesaba uNkulunkulu kodwa avuse abanye abantu abangaba ngabakhokheli ngemva kwakhe
kuyiphethe ngomthandazo mfundisi
uNkulunkulu sithandazele inkokheli zonke eZimbabwe sikhangele kuma-city council ethu sikhangele emakhaya izinduna sikhangele osobhuku sithandazela labo bonke abakuhulumende labakuphalamende ukuze ubanike inhlakanipho enjengasolomon njalo uNkulunkulu ubanike ubuciki bokubusa abantu bakho njengodavida uNkulunkulu sesithandaza ukuba njalo bazakwanisa ukukwesaba wena bebekwazi ukuthi nguwe inkosi njalo uzabehlulela kuye yonke izinto yonke into umuntu abeyenzile ngegama likajesu yamen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
siyabonga kakhulu balaleli
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda
nanso imbongi uBongani Ncube
ekuvuneni lingabakhohlwa abahlakulayo ukulima kuphela ngikuphakuleni ningabakhohlwa abageza izitsha ngingadli amasilinci sabelusayo funa baziyeke zilale egangeni lingabakhohlwa abanqekuza amakhanda likhuluma funa banikine ngokuzayo lingabakhohlwa abantu funa balikhohlwe lani lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa lingakhohlwa lokuthi ngithele lingakhohlwa lingakhohlwa Ofihla iqiniso yafana loqamba amanga othula ebona abathakathi uyaloya ohleka labahlebayo sehlebile ohlonipha isixhwalo uxhwalile umlilo wamasela kawothiwa lingaxotha amasela ukuze kutshontshe lina lingaxotha abacindezeli ukuze kuncindezele lina lingaxotha ababandlululayo kedeli bandlululelani ohleka isigwenqa somunye kaqala akhangele ezakhe enyawo lingabakhohlwa abantu funa balikhohlwe lani lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa lingakhohlwa nokuthi ngithe lingakhohlwa lingakhohlwa Ungagiyunyathela abanye ngembatata zokwebolekwa funa ukhunjuzwe ukuthi ngezigabani ungandizeli kude labaliboleka impiko funa bazithathe abanini zowuphoxeke ohleli phezu kwesihlalo sabanikazi kangabaklolodela abahleli phansi funa bafike basithathe abanini sowaphoxeke othunyiweyo kamkhulu kulabamthumileyo oqhathiweyo kamkhulu kulabamqhashileyo noqhathiwe ngabantu kamkhulu kulabo lingabakhohlwa abantu funa balikhohlwe lani lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa
siyabonga imbongi uBongani Ncube olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.